6:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program prvog programa Radio Beograda ovog 5. juna i nadamo se da smo mi dobrodošli kod vas i da ćete se uz nas lepo razbuditi i pripremiti za još jedan radni dan, za mnoge, posljednji radni dan u ovoj nedelji, pa stiže vikend, tako da da, lepo je razbuditi se i poći na posao. Toplo je jutro u celoj zemlji, tako da možete lepo da se obučete, potpuno nam je u suštini novina od juče ovo lepo i toplo vreme i nekako sa te jakne treba se usuditi pa vratiti sa čiviluka tamo u plakar. Možda ipak da sačekamo još koji dan. Možda ipak juni nije skroz došao i ovo skoro letnje vreme, ali dobro, trenutno kako stvari stoje, dvocifreni smo svuda, ima čak i dosta mesta sa tu oko 20 stepeni, a i bit će, prognoza kaže, od 24 na zapadu do 29 stepeni na istoku i jugoistoku. Sa vama do 10 ovoga jutra, Žarko Boban za Mix Pultom, Bojana Tufekđić producent, Miloš Marković muzički urednik, ja sam Aleksandra Mladenović, a evo samo nekoliko tema, ja uvijek tako nekoliko da izdvojim, pa onda 5 minuta pričam o sadržaju emisije, ali ajde pokušat ću ovoga jutra da budem malo kraće. Danas je Svetski dan zaštite životne sredine i tako se mi podsjetimo na životnu sredinu kad je Svetski dan, Evropski dan, Srpski dan, eventualno poneka zaštita nečega, a ostalo vreme bacamo đubre i zagađujemo na sve strane. Pa hajde ipak onda da, osim što ćemo danas pričati o tome, se setimo sljedeći put kad radimo bilo šta što nam zagađuje našu životnu sredinu, onu mikro oko nas lično, ne govorim sad u množini, pa sad veliki zagađivači, ne, ja, vi, da ne bacimo, bar da ne bacimo onu plastičnu kesu ili flašu tamo gdje nije mjesto i da sačuvamo čep za ove koji sakupljaju čepove, pa odatle da krenemo, pa ćemo onda svakako stići daleko. A mi ćemo u programu razgovarati sa Filipom Radovićem, koji je direktor Agencije za zaštitu životne sredine. Eto, malo ćemo popričati i o tome šta Srbija radi i dokle je stigla. I da, biodiverzitet je u centru pažnje ove godine, pa da vidimo kako ćemo štititi i biodiverzitet. U goste nam dolazi profesor dr. Ivana Čolović-Čalovski sa katedre za mikrobiologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. Prvo se radujem što imam gosta u studiju posle 3 mjeseca, to je potpuni novitet, bit će neobično. A drugo što ćemo pričati sa mikrobiologom. Sve ovo vreme pandemije pričali smo sa epidemiolozima i virusolozima, a mikrobiolozi su u stvari oni koji vide taj virus tamo kroz mikroskop i znaju kako izgleda i šta, od čega se sastoji i šta se na njemu menja ili ne menja. Pa ćemo upravo sa profesorkom Čolović-Čalovski pričati o tome kakav je to virus, o testovima koji su sad aktuelni, o testovi na antitela i o drugom talasu, da li je virus izmenio svoju strukturu. Mislim da ćemo dobiti prave informacije onako sa centra, sa izvora znanja. Ono prvo što ćemo raditi, to je oko 7:30, uključit ćemo u program Nenada Bumbića iz Čikaga i on će nam, pošto je to kod njega negde oko 12:30 noću, reći kakva je trenutna situacija u Sjedinjenim Državama. U mnogim mestima je policijski čas, koliko se poštuje, kako teku protesti, i onda ćemo i sa vama u pitanju jutro pričati o tome mogu li protesti trenutno koji traju u Sjedinjenim Državama da promene atmosferu u društvu i taj odnos prema manjinama, posebno prema Afroamerikancima. I imam ja tu još mnogo toga zanimljivog, ali budite vi uz Radio Beograd 1 i slušajte nas, do 10 smo tu, pa ćete čuti sve to što smo pripremili za vas. Dobro jutro! Minuta je do 7 časova, temperature u 6, u Novom Sadu 20 stepeni, u Beogradu 19, u Kragujevcu 18 i u Nišu 19. Jedini jednocifreni Kopaonik ovoga jutra, tamo je 6 stepeni, oblačno je, a najtoplije je Pa to tih 20, ne, boga mi, Valjevo 21 stepen. Eto, tu je najtoplije, u Valjevo je najtoplije, oblačno je u celoj zemlji. Tu i tamo se promalja sunce, ali nigde nije potpuno vedro. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Nevene Živanović.
Dobro jutro. U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i vetrovito. Pre podne u Vojvodini, a posle podne i uveče, mestimično i u ostalim predelima sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Ponegde je moguć i jak pljusak sa gradom i to sa najvećom verovatnoćem na krajnjem severozapadu zemlje. Vetar umeren, povremeno jak, južni i jugozapadni koji će uveče biti u slabljenju. Najviša temperatura od 24 do 29 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno, toplo i vetrovito, posle podne i uveče povremeno kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Duvaće umeren, povremeno jak, južni vetar koji će uveče biti u slabljenju. Najviša temperatura danas oko 26 stepeni.
Tako je, to je prognoza za danas. U narednih 7 dana, kažu meteorolozi, promenljivo, oblačno i toplo, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperature od 24 do 28 stepeni. Dobro, sad ulazimo u onaj period kad kažu lokalna kiša, to je lokalni pljusak, a onda vi treba da pretpostavite u kom ste lokalu i da li će da vas zadesi ta kiša ili neće. Ali dobro, mora da se negde u nekom periodu prođe i kroz ovakvo vreme, znači da nemate pojma da li da nosite kišobran ili ne nosite i pokisnete, ali lepo je što je konačno toplo, posmrzava smo se onako potpuno i baš je bilo hladno. Ali dobro, idemo sada u toplije dane, pa sad lepo i da pada kiša, odlično za useve, samo da nema grada. E dobro, to je to što se tiče prognoze, što se tiče saobraćaja, moram da skrenem pažnju za Beograd, linija 11 javnog gradskog prevoza voziće skraćenom trasom zbog radova na tramvajskoj pruzi, uspostavlja se privremena autobuska linija 2 na relaciji Milan Gale Muškatirović Geozavod, a 11 ide do Geozavoda. I dobro je što će od danas biti uključena dodatna vozila na 13 gradskih linija, a kod prigradskih i lokalnih linija broj vozila će biti povećan na liniji samo 493 od Beograda do Mladenovca. Linija 88 dobija dva dodatna vozila zbog povećanog broja putnika. Polako se sad svi vraćaju na posao i sve manje njih radi od kuće, vraćaju se u kancelarije ljudi, pa zbog toga treba i pojačati prevoz. Mi ne bi trebalo se guramo po autobusima nikako. Besplatno odnošenje kabelskog otpada ovog meseca trajeće 7 dana od 6. do 12. juna. Građani koji imaju veću količinu tog otpada mogu se javiti gradskoj čistoći da bi se obezbedile dodatne ekipe i odnošenje kabelskog otpada besplatno je samo za fizička lica. Tako da eto, prilike, otoplilo je, možete da zađete na svoje tavane ili podrume da prečistite, ili ako imate neki stari nameštaj i stanovi i kuće da iznesete, u svakom slučaju 7 dana od 6. do 12. juna. Što se tiče saobraćajnih nesreća, tokom protekla 24 sata na teritoriji Beograda dogodilo se 40 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe teže povređene, a 8 njih lakše i apeluju na vozače iz uprave saobraćajne policije da poštuju saobraćajne propise. Stvarno 40 saobraćajnih nezgoda, baš dugo, ajde sad da zanemarimo vanredno stanje kad nije bilo ni saobraćaja, ali pre toga retko kad kažemo i preko 10 saobraćajnih, a kamoli 40. Verovatno ovo toplo vreme pa malo se pobrkalo nešto. Dobro, to je to što se tiče Beograda. Ajde da čujemo mi kako je stanje na putevima širom naše zemlje. Tamara Ninić je dežurna u Automoto Savezu Srbije.
Smena sunca i oblaka tokom dana donosit će povremeno mokre kolovoze zbog kojih savjetujemo oprezniju vožnju uz smanjenu brzinu i držanje većeg rastojanja u odnosu na druga vozila. U popodnevnim časovima očekujemo veći broj vozila na gradskim saobraćajnicama kao i na najfrekventnijim putnim pravcima što je karakteristično za kraj radne nedelje i početak vikenda. Pažljivija vožnja biće potrebna i na deonicama na kojima je usled radova ili obustava izmenjen režim saobraćaja. Prema podacima javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. Na snazi je izmena režima saobraćaja na autoputu E75 u zoni Batajničke petlje zbog izvođenja radova na završetku izgradnje kompleksa petlje Batajnica. Za vozila koje se nakon isključenja sa autoputa iz smera Novog Sada i smera Čačka kreću ka Zemunu, na deonici dužine oko 150 metara bit će zauzeta desna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija slobodnom trakom. U toku su i radovi na izgradnji nove trake i rekonstrukciji postojeće na državnom putu prvog B reda broj 24 Batočina-Kragujevac kroz naseljeno mesto Batočina. U zoni radova od benzinske stanice Knez Petrol do Česme u Batočini saobraćaj se odvija prema postavljenoj semaforskoj signalizaciji na izmeničnim propuštanjem vozila na desnoj kolovoznoj traci uz ograničenje brzine od 40 km na čas. Zbog povećanog intenziteta teretnog saobraćaja moguća su zadržavanja do 10 minuta. Na ostalom delu gradilišta saobraćaj se odvija prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. Na državnom putu prvog A reda broj 1 na deonici Ralja Požarevac Velika Plana most Krnjevo do 5. avgusta izvodit će se radovi na periodičnom održavanju mosta. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena kolovozna traka u smeru ka Nišu, a saobraćaj se preusmerava na pretitenu traku u smeru ka Beogradu. Prema informacijama Uprave granične policije, zadržavanja za teretna motorna vozila tokom dana mogu biti nešto duža na izlazu iz zemlje. I na kraju napominjemo da je preticanje jedna od najopasnijih radnji u vožnji. Najčešće greške su preticanje u pogrešnom stepenu prijenosa, neodlučnost, loša procjena potrebnog vremena i slobodnog prostora, kao i početak preticanja bez prethodne provere saobraćajne situacije iza našeg vozila. Zato se potrudite da ovu radnju uvek uradite na bezbedan i siguran način. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju.
U 8 minuta do 7 vreme je da prelistamo i današnju štampu. Krećemo ipak od ovog digitalnog izdanja, od naše naslovne stranice i tu je prvi naslov. Lajčak izvestio evroparlamentarce o dijalogu Beograda i Prištine. Lajčak kao neko ko će sada biti glavna adresa kada su u pitanju pregovori i planira posjet u Beogradu i Prištini tokom juna kako bi pripremio nastavak dijaloga sa dve strane. To saznaje naša kuća u evropskim diplomatskim izvorima. Zatim ponovo policijski čas u Severnoj Makedoniji, otvaraju se granice između Austrije, Mađarske, Češke i Slovačke. I to su dobre vesti, znači da će moći uskoro, nadam se da ćemo i mi moći u razne zemlje da idemo bez zaraženih u Crnoj Gori. Italija kaže u većini regija ni jedan ili manje od 5 novih slučajeva, u celoj zemlji 177 novih slučajeva. Britanski poslanik o kome se pričalo, Alok Sharma, da jeste, u stvari nije zaražen koronavirusom, jeste o tom, to je pouzdanosti testova, ćemo pričati u trećem satu našeg jutarnjeg programa. I sad ono što se meni, onako što mi posebno ide na živca, to je kad krenu da predviđaju, to će da bude najveći problem. Pa onda kaže MMF, stradaće siromašne zemlje. Pa dobro, znamo, ajde da pomognemo tim siromašnim zemljama. E tako sad najava, koronavirus i sezona gripa bit će veliko opterećenje. To znam. Čak i ako ja nisam lekar, nego ajde da mi gledamo kako ćemo to da rešavamo. I da, evo, Makedonija ponovo uvela vanredno stanje. Pa dobro, pojavljuju se žarišta povremeno. Sad prelazim na sledeću vest. Noćni padobranski skok sa 4.500 metara iznad Prokuplja. Ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović, obišli su pripadnike 63. padobranske brigade koje izvode obuku na vojnom aerodromu narednih pilot Mihajlo Petrović u Nišu. Uvek je onako kad za neko kažete, a on je pripadnik 63. brigade, znate da je to elita nad elitama što se naših vojnih snaga tiče, svaka čast. I još izdvajam, Minneapolis se oprostio od George'a Floyda, osvrnućemo se mnogo više na sve što se dešava u Sjedinjenim državama oko 7:30. A evo vest, porodice George'a Floyda priredili u Minneapolisu prvu komemoraciju koja će se održati u još dva američka grada posle višednevnih protesta zbog brutalnog ubistva Afroamerikanca, kojim se zahtevaju reforme u radu policije kao i okončanje sistemskog rasizma. To prenosi New York Times. Da li će biti nekih promjena posle ovih protesta, i sa vama o tome razgovaramo ovoga jutra u pitanju jutra, a pričat ćemo i sa Nenadom Bumbićem koji će nas direktno u program uključiti iz Čikaga. Dobro, to je to što se našeg sajta tiče. Uvek kažem, pročitajte, mnogo toga ima interesantnog. I dobro, vez za one koji imaju iPhone. Apple gasi i prati ukradene iPhone. Eto, to je još jedna vest sa našeg sajta. Zajedno sa drugim proizvođačima tehnološke opreme, odeće i obuće, Appleove prodavnice našle su se na spisku najpoželjnijih kada su i u pitanju pljačkanja tokom protesta koji duže od nedelju dana traju i Sjedinjenim državama. Kao odgovor na to, kompanija je zatvorila sve prodavnice u Sjedinjenim državama, tek što ih je otvorila nakon jenjavanja pandemije koronavirusa. I Apple ima još par trikova. Sve one koji su ukrali iPhone i njihove druge uređaje ili one koji su te telefone kasnije kupili, čeka iznenađenje. Čini se da je ukradeni iPhone i ne rade i mogu da budu praćeni. E, to se proširuje i na ove ostale. Dobro, to je to što se tiče našeg sajta. Hajde da pređemo sada na štampana izdanja. Blic, naslovna stranica. Prištinski lider odbija razgovore sa Evropskom unijom i Srbijom, Tači se uzda da će mu Trump rešiti Kosovo. E pa sad teško da Trump ima vremena, time se bavi pored cele gužve koju ima u Sjedinjenim državama. Kažu, predsjednik Kosova odbio da učestvuje u pregovorima pod vojstvom predstavnika EU Miroslava Lajčaka, pošto se nada da će mu izaslanik predsjednika SAD Richard Grenell obezbediti povoljni i brži sporazum sa Beogradom. Ministar finansija Siniša Mali za Blic kaže, od jula mere za nova radna mesta. Ceca Ražnatović postala baka. Eto, mlada žena, već baka. Sin dobio dete. Čestitamo, lepo. I trese se Kalemegdan Obradović uzima Zvezdu, bivši igrač je na klupi naslediti Dragana Šakotu i nemiri u Sjedinjenim državama su isto na naslovnoj stranici. Novo ubistvo tokom nasilnih protesta u Sjedinjenim državama, ubijen dok je klečao ispred policije. Što se tu dešava? Dobro, večernje novosti, naslovna strana, naličije digitalizacije, rat, notara i katastri ispaštaju građani, to ću sad malo šire da vam pročitam na unutrašnjim stranicama. Od naslova još izdvajamo nova rampa dijaloga Beograda i Prištine, tači se uzda Amerikance, neće Lajčaka. Ministar Šarčević za novosti o maloj maturi, direktori mogu da provale testove, po znacima navoda. Kažu direktori najslabija karika kada su u pitanju maturski testovi i da bi to sve trebalo da bude drugačije. I crveno-beli pregovaraju s trenerom Monaka, Obradović na pragu Zvezde. Vrlo slični naslovi, ali evo otvaram ovo što je ekskluziva večernjih novosti. Priča, građane vratili na šaltere. Javni beležnici u sukobu sa Republičkim geodetskim zavodom jer ne žele da izdaju list nepokretnosti. I sad to vam je ono kad pročitate članak, ništa niste pametniji. U katastru se žale da beležnici šalju ljude u katastar da bi dobili izvod, a u notari kažu ma ne, mi štampamo šta nam treba, priđemo šta nam treba, nego eto tako mora da se reguliše kako mi da izdamo za neku drugu potrebu izvod iz nepokretnosti, jer za svoje poslove oni mogu to da izvuku, ali ne mogu da izdaju građaninu notari. Nema pečata, nema potpisa, kažu, zakon nije regulisao. Ono što je dobro je da je rešenje na pomolu i ministarstvu pravde za novosti kažu da su od Republičkog geodetskog zavoda juče dobili predlog uredbe koja treba da definiše uslovi izdavanja izvoda iz lista nepokretnosti i lista od strane javnih beležnika i geodetskih organizacija, tako da nadamo se da ćemo prestati da sedimo na šalterima, a kompjuteri svuda nam sve regulišu, samo one najosnovnije stvari dalje radimo peške. I za kraj politika, gardisti se spremaju za paradu na Crvenom trgu. Srbija nije prestala s kampanjom povlačenja priznanja Kosova. Ponovo kreće izvoz mesa i prerađevina u Rusiju i Berlin ulaže 130 milijardi evra u nemačku privredu. 130 milijardi. Dobro, bit ćemo i mi nekad toliko. Za pola minuta vesti, a onda drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Dal će da vas umori ovaj bivav jutarnji, ovaj bivav jutarnji. Setite se džezeri kad su bili Ameri, kad su crnci svirali, da li su folirali, setite se džezeri. Šta bi rekao Davis Miles, šta bi rekao Coltrane, u kafani sviraš bas, with a bebop in your way, with a bebop in your way. Okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake, dobro jutro džezeri. Šta bi rekao Davis Miles, šta bi rekao Coltrane, u kafani sviraš bas, with a bebop in your way, with a bebop in your way. bluza, puni džepovi. A na srcu štepovi. Dole ispod Slavije, kada šina savije, kući idu džezeri.
Sedam i sedamnest je. Dobro jutro. Ajde da pogledamo prvo merenja od 7 časova. U Novom Sadu 19 stepeni, u Beogradu 19, u Kragujevcu 18 i u Nišu 19. Nije se to promenilo. Sada je najtoplije u Loznici, gde je 21 stepen, i u Valjevu je 21 i dalje. Tu se nije pomerilo, samo je u Loznici otoplilo. Na Kopaoniku 6 stepeni, najhladnije, i Kopaonik jedini jednocifren. Sjenica 13, Zlatibor, Požega, to je po 13 stepeni, ostatak zemlje tu negde između 17 i 20. Kiše ima na Paliću, a cela zemlja je pod oblacima. Prognoza i kaže da će biti promenljivo oblačno, toplo i vetrovito, pre podne uglavnom suvo, posle podne, uveče i noću, mestimično kiše, pljuskovi i grmljavina. Ponegde je moguć čak i jak pljusak sa gradom. Temperatura od 24 na zapadu do 29 stepeni na istoku i jugoistoku zemlje. U Beogradu slično vreme, kasno popodne, uveče i noću kiša, pljuskovi i grmljavina, a vetar umereni, jak i južni, u toku noći u slabljenju, to je dobro, nema frizure trenutno kad izađete, baš duva, i temperatura u Beogradu 27 stepeni. U narednih 7 dana biće promenljivo oblačno i toplo, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljivinom, temperatura od 24 do 28 stepeni narednih 7 dana. Temperatura znači stabilna, a vreme nestabilno, biće i kiše i pljuskova i grmljavine, pa ništa. To nam je što nam je, faza takva naišla, posle ćemo da se žalimo kako je vruće pa nema ni kiše. Dobro, Beograd je dao od danas 13. grad u Srbiji u kojem će porodice sa troje i više deci moći da ostvare različite pogodnosti. Prijave se podnose opštini na kojoj porodica živi, a ova inicijativa krenula je iz Čačka i za sada okuplja različite gradove širom cele zemlje. Akciju je pokrenuo Vladica Gavrilović, predsednik pokreta 3+, sa njim je razgovarala naša Nikolina Miljković.
Prvo da objasnimo slušalcima kako da dođu do ovih pogodnosti. Koja je procedura?
Procedura je vrlo jednostavna. Majka koja ima troje i više dece u svojoj lokalnoj samoupravi, odnosno u svojoj opštini na gradskoj teritoriji grada Beograda, može popuniti izjavu o saglasnosti za obradu podataka. Dovoljno je samo da popune ime i prezime i da potpišu da su majke s troje i više dece. Ne treba nikakav dokumenat, ne treba ništa da podnose kao dokaz. Kada se skupe sve izjave majke s troje i više dece, a procenjujemo da ih ima oko 35.000 u Beogradu, uslediće izrada kartica koje će majke dobiti za 10 dana. Uz karticu majke dobijaju i informator u kojima se nalaze svi oni privredni pravni subjekti s koji su potpisali ugovor sa pokretom za decu do 3+ o popustu, i to je na neki način, kao što sam naziv nosi, kartica ponosna, kartica cena minus za 3+, nešto što će napraviti uštede u kućnim budžetima. Kartica cena minus za 3+ se zove iz druge strane ponosna, jer pored toga što ima taj ekonomski benefit, ono što je mnogo bitnije, to je da kroz ovu akciju, kroz ovaj projekat želimo da iskažemo poštovanje prema porodicama s troje i više dece, prema majkama koje su u ovom trenutku, tako reći, heroji. A koliko znači za Srbiju, dovoljno vam govori podatak taj da bi nas u budućnosti bilo isto kao danas. Neophodno je da bude 45% od ukupnog broja porodica s troje i više dece. Nažalost, taj broj je sada samo 7,8 ili tačnije 138.000 porodica s troje i više dece, a potrebno je 800.000.
A o kakvim pogodnostima je reč?
Pa da vam kažemo, od ove godine, ovo je treća godina, mi već u 12 lokalnih samouprava radimo i bazirali smo se na priču prehrane, sportske obuće, odeće, ono što je najviše radovalo, jel, u ostalim gradovima jesu članarine u sportskim klubovima, gdje deca sada, pazite, kada imate troje, četvoro djece, teško je platiti 3-4 članarine, deca treniraju sportove koje vole, jel? I sada evo upravo smo u fazi potpisivanja ugovora sa sportskim klubovima, završili smo škole fudbala, prešli na košarku i na odbojku i tako idemo redno. Međutim, ove godine jedna radosna vest i za one koji su vlasnici od prethodnih godina, to je uključivanje državnih kompanija. Pa tako, evo, ekskluzivno mogu reći da sada vlasnici ponosnih kartica su, tako reći, VIP klijenti u Poštanskoj štedionici. Tim putem je krenuo i službeni glasnik, tako da je odobrio 25% popusta na svoj program, znači školski pribor koji je vama bitan za porodice. Idemo dalje dok ne obuhvatimo sve životne delatnosti i svaka ušteda je veoma bitna u porodicama koje imaju troje i više djece, pa ako se uštedi nešto što će omogućiti svoje deci u toj porodici da plate barem ekskluzije tokom godine, mi smo, verujte mi, uspeli.
Dobro, sve je krenulo iz Čačka, sada sa Beogradom 13 opština i gradova koje će izdavati ove pogodnosti. Da li je to zavisilo od lokalne samouprave koja je bila raspoložena za saradnju sa vama ili ste išli po mestima koje imaju najviše porodica sa troje i više dece?
Da vam kažem, mi smo i pioniri u nekom ovom projektu, jer niko u Srbiji nema bazu podataka koliko gde ima troje i više dece, zna se orijentacijono. Ali mi smo poslali svih 169 lokalnih samouprava dopis za realizaciju projekta i to ne sada nego već u protekle 3 godine. Trebalo je se dokazati. Najlakše je se dokazati u svom mjestu. Krenuli smo iz Čačka, pa poslije Čačka tu su bile komšije iz Požege, pa onda iz Vrnjačke Banje, pa onda iz Milanovca, pa se čulo u Kraljevu, pa smo otišli do Vranja, Požarevca, Kučeva, Lebana, Šapca, Iriga, da bi ove godine, eto, Beograd nam dao to poverenje. Već posle Beograda smo u Nišu. Mislim da će 2021. biti godina u kojoj će sve lokalne samouprave, odnosno svih 138.000, imati ovu privilegiju.
Svi znamo kako je situacija u zemlji, kako je situacija poslednjih 20-ak i više godina. Prosto me interesuje u kakvom položaju su porodice sa troje i više dece?
Porodice sa troje i više dece, pa da kažem, prvo, Srbija je u jednom nezavidnom položaju, jer nedostaje porodice sa troje i više dece, kao što smo rekli, 38.000 svake godine nas je manje. I postala je strategija za podsticaj rađanja od 2008. gdje se pričalo o tome da moramo nešto preduzeti, da se javljaju se onda neke priče o platama za majku u kojima troje više djece, mjesečnim naknadama. Sve je to ostalo mrtvo slovo na papiru do 2018. marta mjeseca, kada je doneta odluka o podsticaju rađanja i gdje sada znate da svako ko dobije treće dete dobija 100 evra na 10 godina, ako dobije četvrto dete 150 evra, odnosno 12 ili 18.000 evra, zavisnosti da je četvrto, a bilo je pitanje da li će one dati rezultate. Jer kao što sami znate, već posle prve godine povećan je broj za nekih 612 novorođenih beba, a u toj strukturi je 70-80% treće četvrto rođenje, što znači da su te finansijske podsticajne mere dale rezultat. Veoma bitan je taj finansijski aspekt, bez obzira koliko je teško, s druge strane mnogo je lepo. Mnogo je lepo kada imate na koga da se i brat osloni na sestru, brat na brata, sestra na sestru i kroz ceo život kako su vezani jedni za druge. Kažem, suština cele naše aktivnosti na koje se Pokret za djecu C+ fokusira jeste da promenimo i da probudimo svest kod građana Srbije. Ono što porodice svoje više dece kao najvažniji problem navode, nisu financije, nisu toliko težina života. Ono, kad ih pitate šta vam je najteže, oni kažu pitanje s kojim su se svi, pa čak i ja, kao te svoje više dece susretao kroz život, jeste čekaj, ko te terao da rađaš?
Samim tim nameće se pitanje, ko se danas odlučuje za mnogobrojnu porodicu?
Pa za mnogobrojnu porodicu se ne odlučuje prema tom finansijskom aspektu uglavnom. Odlučuju se svi oni koji žele da u svojim porodicama uživaju sa decom. Odlučuju se oni kojima dečji smeh i radost je najveća sreća. Alarmantni podaci su 38.000 manje rođene svake godine, a ohrabrujući su posle podsticajnih mera da se sve više ljudi opredeljuju da imaju treće ili četvrto ili peto dete.
Hvala vam najlepše što ste govorili za Radio Beograd 1.
Ukrašću te jednog dana iz tog tako lijepog stana, odvešću te u svoj skromni dom. I bogatstvom i sreću ja ti biti neću, ali ljubav ćeš naći u srcu mom. Odvešću te putem svojim, da poljubce s tobom brojim, da ti vatre svoga srca dam. Ako ti nećeš njih, ako ti ne želiš to, i dalje ja ću biti sam. Živiš u oblacima mala, i da slutiš kako sreća čeka nas. Ti živiš u oblacima mjeri, dođi bliže da čuješ pjesmu tu. S tobom bi želio da mjeri one male radosti u snu, one male radosti u snu. Dana, iz tvog tako lijepog stana, odvešu te u svoj skromni dom. I bogatstvom i sreću ja ti nuditi neću, ali ljubav ćeš naći u srcu mom. Odvešću te putem svojim, da poljubce s tobom brojim, da ti vatre svoga srca dam. Ako ti nećeš njih, ako ti ne želiš to, i dalje ja ću biti sam. Živiš u oblacima mala, i do tebe ne dopire moj glas. Ljubav još nikom nisi dala, i ne smutiš kakva sreća čeka nas.
Časova i 31 minut. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograd, slušate jutarnji program Uhvati dan i hvatamo dan sada uz razgovor o situaciji u Sjedinjenim Američkim Državama, o protestima i o tome kuda sve to vodi i postoji li mogućnost da se neki odnosi i neki stavovi izmene posle ovako burnih protesta. Nije prvi put, decenijama se već ovakve stvari dešavaju, decenijama izbijaju javnost nemili događaji kada su u pitanju snage bezbednosti, naročito nad Afroamerikancima, pobune se građani, brzo to utihne i situacija ostane ista. Hoće li nešto biti sada drugačije i kakva je uopšte trenutno situacija? Počet ćemo od ulica Čikaga, onda ćemo pričati i malo šire.
lepo.
Sve ćemo to saznati od našeg kolege Nenada Bumbića, kolege u ovom trenutku. Nenade, dobra noć, sada je kod vas koliko, oko pola jedan noću.
Baš to, oko pola jedan, a vama dobro jutro.
E, hvala lepo. Pozdrav Čikagu i pozdrav vama. Nenade, možemo li da dobijemo prvu sliku kakva je trenutna situacija vanredna? Policijski čas je u stvari uveden u mnogim gradovima. Poštuju li se ili su protestanti ipak na ulicama?
To je opet ovako mestimično. Naprimjer, u Njurku tvrde da su danas posle 7 dana pokušaja da je navodno policija uspela da policijski čas se sprovede, ali opet kad se pogleda i po društvenim mrežama izgleda da to opet i nije sprovedeno 100%. Onda i u Čikagu i isto je situacija pomalo sorenolika. Postoje neka predgrađa gde je uveden policijski čas, onda neka opet predgrađa gde možda izvanično postoji policijski čas, ali se i ne sprovodi jer nema potrebe da se generalno da se sprovodi u nekim delovima grada. Tako da je pomalo je ovde, jer najbolje je možda opisati našim slušalcima da je pomalo slično kao recimo kad smo mi na CNN-u i na zapadnim televizijama gledali demonstraciju u Beogradu, paljenje ambasade, uništavanje svega i svačega po Beogradu kad je Kosovo proglasilo nezavisnost. I onda kad smo to gledali na tim zastanim televizijama, to je zaista izgledalo zastrašujuće. A mi koji smo živjeli u Beogradu, recimo kilometara od centra grada, nama je moglo onako da deluje kao da se u suštini ništa i bitno i ne dešava u našem kraju.
Jeste, to je moć medija koja nam potpuno drugačiju sliku stvore. Ono što je činjenica da su ovi protesti ipak najmasovniji kada su protesti u pitanju decenijama unazad gledano. Čini se da svaki američki predsjednik mora da prođe i kroz ovakvu priču. Međutim, kažem, sada je to deluje masovnije. Koliko je uzrok, svakako jeste i taj rasizam i šta rade snage bezbednosti, ali koliko to ima veze i sa koronavirusom, strahom i desetinama miliona Amerikanaca koji su ostali bez posla. Koliko je to doprinelo da ovo sve bude intenzivnije?
Sada je prosto, ne da je tako kažem, zlatna prilika za protest u Sjedinjenim Državama. Jer imate negde oko 30 do 40 miliona ljudi koji nemaju posao, a sa druge strane imaju sasvim solidne prihode da ne moraju ni da rade. I imaju dosta slobodnog vremena koje mogu da ulože u neke društveno korisne stvari po njihovom viđenju. Recimo ono što je verovatno malo manje poznato ljudima u Srbiji, ovde je donesena mera da svi oni koji su ostali bez posla i koji su na birovu, da dobijaju po $600 sedmično državne pomoći, kao dodatak povećanja nadoknade za nezaposlenost, i onda vi dođete u situaciju da imate ovaj prihod oko $2400 mesečno i da ne morate da radite.
A koliko traje ta mera? Koliko dugo će biti sa takvim prihodima? Je li to neka kratkoročna mera?
To je kratkoročna mera i planirano je da traje do kraja jula. Uh-huh. A onda onako naredne mere bi trebalo da pomognu ljudima da se vrate na posao. Jer smo sad bukvalno u situaciji da imamo dosta ljudi koji recimo sad imaju veći prihod nego što su imali prihod dok su radili. I onda smo došli do pomalo apsurdne situacije da je u stvari za 10 do 20 miliona ljudi mnogo bolje da budu nezaposleni nego da rade, jer imaju sada veće primanja nego što su imali pre 2-3 meseca. I onda smo ovako malo da kažemo paradoksalnoj situaciji, ali su se ti to istinu protesta u toku su se sad što se naravno i podigla nervoza zbog koronavirusa, zbog očekivanja šta će se desiti za sve 7 meseci. I imamo ljude koji sad imaju slobodno, dosta slobodnog vremena, recimo pre samo 3 meseca u Sjedinim Državama je bila najveća stopa zaposlenosti ikada. I bukvalno je bilo maltene da se skaza puna zaposlenost. I onda smo došli u te situacije gdje smo imali punu zaposlenost do one situacije gdje je ta sad stopa nezaposlenosti prilike negdje kao što je kod nas u Srbiji. Bila pre, do pre jednu godinu, dve dana. Znači, negdje oko nekih, pa može se biti do 20%, Tako da je što se tiče sad Amerike, da kažemo sad je njima kriza kao ono što je nama standardno u 90. pa da dalje.
Kome se obraćaju demonstranti? Oni šetaju ulicama, nemaju nekog konkretnog neprijatelja, oni svi iskazuju svoj stav, ali kome se konkretno obraćaju? Ko reaguje na ovo? Vlast, beli policajci, ko je uplašen, ko je zabrinut zbog ovoga?
Što se tiče zabrinutosti, više manje su svi zabrinuti sad iz svakog iz svog ugla. Ali što se tiče samih demonstranata, to je generalno usmereno, suštinski usmereno prema opštoj situaciji u društvu, kako oni to vide, da postoji ta neka brutalnost od strane policije, da je disproporcionalno, da crnci više su stradali zbog toga. I ono pokušavaju sada, kažem, da promene na neki način to. Ali ovdje generalno problem što ovi sami protesti i sami protesti dobar deo njih jesu, kažem, relativno mirni. A ovaj deo koji se sprovodi ovako sa, kažem, sa pljačkom i sa nekim drugim stvarima je u suštini nešto što više nanosi štetu nekom tom cilju da se poboljša situacija crnaca u Americi, nego jednostavno to ne vodi nekom boljitku njihovom. I oni, što se tiče same crnačke zajednice, generalno njihova situacija je da je njihov politički uticaj u prethodnih možda 10-15 godina osjetno opada, a da je recimo kao politički bitna grupacija su njih zamenili Hispanci. I sad se recimo i demokrate i republikanci više trude oko latinoameričke zajednice nego što se trude oko crnačke zajednice. Našto zato crnci po svom nekom standardnom nahođenju više glasuju za demokrate i onda ni demokrate nemaju neku pretjeranu potrebu da se trude oko njih jer računaju na neki način na njihov glas.
Da, to su sve stvari koje mi odavde i ne možemo da znamo koje su stvari relacije u pitanju. Ono što isto ne možemo da znamo je li ovo organizovano, možda i potpomognuto nekim organizacijama koje žele da Trumpu onemoguće pobedu na ovim izborima koji slede u novembru.
Ovdje sad imamo bukvalno ovakvu situaciju da ima deo koji je pomognut od strane organizacija koje se izrazi to naklonjene Trumpu, od krajnje desničarskih organizacija do oni koje su krajnje ovaj orientisane. Sad vi se oni svako pokušali da iskoristi situaciju za nešto svoje. Pa recimo imamo onako ono zanimljivu scenu da postoji jedno onako veoma desničarsko udruženje koje okuplja ljude koje nose naoružanje. Jednostavno zalažu se za to da slobodno možete da nosite i posjedujete naoružanje. I onda se oni skupe kad vide da bi trebalo negde da ima protest nekada i 2000 km od onoga gde oni žive i onda zajedno odu i pojave se na tim protestima, nose automatsko naoružanje i neke druge naoružanje koje bi mi mislili da jedino vojska posjeduje. A ne bi mi u Srbiji recimo da vidimo policiju sa takvim naoružanjem.
Ovdje se, evo sad baš prepričavamo, minobacači su se nosili na protestima protiv koronavirusa, to jest protiv zabrane kretanja. Da, minobacači. Yes. Da.
I onda smo recimo imali ovako veoma tunje scene, da vi vidite čovjeka koji nosi transparent, koji je onako veoma, da kažem, je ljubljiv, pa recimo sam imao transparent. Budimo Amerika onako kako ljudi u drugim zemljama misle da jesu. I čovjek ima za sebi okačenu automatsku pušku oko sebe. Da. I onda sad kad pogledate taj neki onako paradoks, onako gledate s jedne strane, neko se zalaže za nešto pozitivno, za, ja kažem, i neke leve ideje, a onda sa druge strane da nosi automatsko naoružanje i većina ljudi u Evropi kad bi ga videlo u projektiv naš negdje incept bi bio da se sklonimo to dalje od njega.
I da ga uhapse pod hitno. Da se ne izgubi sad suština, a to su u stvari protesti protiv rasizma, hoće li makar za jedan korak promeniti ovi protesti nešto ili će taj uvreženi odnos kod određenih grupa ljudi ostati takav kakav je?
To polako se ta situacija, da kažem, suštinski se menja pozitivno. Recimo nama kada dođemo iz Srbije, pa sad, ajde ne kad ste kao turista, nego kada dođete pa se uključite malo u njihovo sistem i društvo, onda je jedna od onih prvih stvari koje se iznenadi i u stvari koliko se posvećuje tome da nema rasizma, da svako bude tretiran na isti način i koliko se u stvari priča o tom. I sad je to na nama iz nekog našeg ugla onako prilično iznenađujući, pa onda u krajnjoj liniji i taj neki odnos koji postoji prema nama, koji da kažemo da dođemo sa strane, koji je onako prilično pozitivan. E sad, ovo su neke one stvari koje polako doprinose, ali je to nešto što je postao kao problem kao 200 godina. Suštinski teško može da se promeni u periodu od 10-15 godina.
Da, to je proces koji će trajati. I sad ne možemo da vas ne pitamo ni za koronavirus, stižu li da pričaju uopšte o pandemiji, da li ima većeg broja obolelih s obzirom na to da su na protestima svi izbijeni, mada vidimo na snimcima da nose maske protestanti, ali pričali se sad uopšte o pandemiji?
Postoji široka zabrinutost da će ovo dovesti do opet drugog talasa. Čak i pričaju da će ovo prouzrokovati drugi talas. Međutim, ono što se kako su trenutno brojke, do pre jedno 10 dana je standardno bilo da više od 1000 ljudi dnevno u samom Chicagu boli od COVID-a, a sad smo negde na oko 200 do 300 dnevno. Tako da mi i dalje imamo pad, pa je recimo broj tih pozitivnih, procenat pozitivnih testova do pre jedno 10 dana bio negde oko 15%, a sada je na nivou država ili Novi spao negde na 4 do 5%. Tako da trenutno i dalje postoji taj pozitivan neki trend što se tiče korone, koji je, da kažem, ovde sad negde što se tiče vremena praktično otprilike kao početak maja u Beogradu i u Srbiji.
Da.
E, tako je sad ovde početak juna i onda kako je došlo i ovo, kažem, toplije vreme, bukvalno se vidi da je naglo postao da opada broj novo zaraze.
Nadamo se
će taj broj dalje uporedio već nego što je prvi televizor.
Da, nadamo se da će nastaviti taj pad i nadamo se da će se situacija smirivati kako je i počela. Nenade, mnogo vam hvala na ovom uključenju. Naši slušalci imati priliku da čuju i u nedelju u emisiji Nedeljom u 10, pa će tada, u stvari u sedmici, pa ćete i tada imati najnovije informacije za naše slušalce. Hvala vam još jednom. Laku noć. Bio je ovo Nenad Bumbić, direktno nam se uključio iz Čikaga. Eto, dobili smo jednu stvarno kompletnu sliku o tome kako stvari stoje. A sada je vreme i za vas.
Pitanje jutra.
Da, pitanje jutra za vas je šta vi mislite, hoće li se situacija promeniti, da li će atmosfera u američkom društvu biti bolja kada su u pitanju manjine i odnos naročito prema afroamerikancima, ili će ovo samo biti još jedan od protesta koji će se završiti, a atmosfera ostaje ista. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. Brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Aleksandra.
Izvolite.
Ovdje Zoran iz Pančeva.
Dobro jutro, Zoran.
Moram da vas pohvalim. Izrekli ste jednu rečenicu koja zapravo je suština.
Uh-huh.
Moć medija koja kreira neku pogrešnu sliku stvarnosti. Otprilike tako rekao.
Uh-huh.
I ja lično mislim da se upravo to i dešava u Americi, vezano za te proteste. Jeste tamo ubijen taj čovjek, afroamerikanac, ali to je nekako došlo kao poručeno nekome. I naglasio bi taj glagol poručeno. Istovremeno primetio bih, na primjer, kad je rasizam u pitanju, da se da se dešavalo ubistvo u Nemačkoj belih Nemaca od strane migranata, ali to medijski nije bilo propraćeno. A čekajte, rasizam se odnosi i na belog čovjeka, ne samo na pripadnike druge rase.
Tako je, potpuno je sve jedno.
A istovremeno bih primetio, oprostite, prošle nedelje je bio protest ljudi u Beogradu i to medijski kod nas nije bilo propraćeno. Nijedna reč nije rečena. Ljudi su se organizovali protiv obavezne vakcinacije. Ne protiv vakcinacije kao takve, nego protiv obavezne vakcinacije. Postavljam pitanje zašto se o tome nije govorilo preko medija. Eto, toliko.
Hvala vam što ste se uključili. Hvala vam. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Rade iz Batočine.
Izvolite, Rade, dobro jutro.
Hvala vam veliko, veliki pozdrav za vas. Ja imam neko svoje mišljenje. Mislim da se ne radi o rasizmu. Pratio sam tako razne portale, stekao sam utisak. Kažu da se radi o nekoj organizaciji koja se zove Antifa.
Da, da.
Da je to teroristička organizacija, kao što je se desilo to u Siriji, Al-Qaida. Ovo je jedna, ovo je samo korona u nekoj drugoj formi. Mislim da ovo ne rade demokrate, nemaju oni tu snagu takvu. Ja mislim, samo se plašim da se ovo ne globalizuje. Sad šta je koga snašlo, Bože, neka se snalazi, neka vidi šta će.
A kako će da se globalizuje, Rade?
Pa mislim da se to ne proširi, imam utisak da hoće. Da umjesto korone dođe nešto drugo, ta Antifa, što naravno ne bi voleo. Vi ste lepo rekli čemu se ovo vodi. Ja ću malo biti grubi, bizaran. Pa, možda ne bi trebalo da kažem. Ne, rekli ste ovako, kuda sve ovo ide? A ja ću reći, pa kuda idu divlje svinje? Nije ovo nama potrebno. Svetu je potreban mir, svetu je potreban sve ostalo što čovjeka čini srećnim. Plašim se i bojim se da se ovo ne globalizuje i proširi. Toliko i hvala vam.
Hvala vam, Rade, prijatno. 3225299, 3225099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Hoće li ovi protesti ovako burni, makar kako vidimo preko medija, evo čuli smo da jedno je slika koju dobijamo kada gledamo na televiziji, a potpuno druga kad se živi tamo, što kaže Nenad koji nam se uključuje iz Čikaga, ako ste 2 kilometra udaljeni od protesta, pa ako ne gledate medije i ne znate da se događaju. Ali da li će to promeniti neku tu situaciju u Sjedinjenim Državama kada je rasizam u pitanju? Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro, smo u programu.
Jeste, izvolite.
Veliki pozdrav, srednji Bonan, Žile, pozdrav.
Žile, dobro jutro.
Slušalice, vaše i slušateljke. Pa ja nisam sretan što vidim šta se dešava u Americi. M bolesti, M demonstracije, M neka nepravda. Ja ne znam, Amerika je imala jednu divnu predsjednika Obamu. Svi smo imali neke mnoge divne predsjednike, ali kako je njima Trump mogao da se provuče? Dobio je glasove, obećao ovo i sad na kraju ništa.
Mm-hmm.
I sad prosto narod se kupi jednom kao prelije čašu. E kad kao prelije čašu, to se preliva i na nas sitne ovako male državice i to. Jer kad najveća ekonomija pukne ili blokira ili počne tako ti svašta nešto se dešava, tu nikom ne ide u prilog. I ni jedan normalan čovjek nije sretan bilo kome da se to dešava. I ja se nadam da će Amerikanci izvući poluku iz ovoga. Znači sljedeći put drugačije da biraju, drugačije da se odnose prema.
Ali koliko ima veze sa izborima? Uz Trumpa je, evo čuli smo i kolegu koji nam se uključuje iz Čikaga, zaposlenost je bila fantastična do pandemije, a sad je nezaposlenost na strašno visokom nivou. Trump ih je ipak ekonomiju ojačao, što je opet važno, ali desilo se ovo što se dogodilo. Kako mislite da će se prelije i vi mislite da...
Mislim da se preliva to na sve, kao što je krenulo ono s one Lamer Broke, kako se zove, one kući, kad je krenula kriza i to sve, od najjače ekonomije, to krene kao stampedo.
Kao domine, da.
Zemlje, da, i tako dalje.
Hvala vam.
Ali prosto, hvala vam.
Hvala vam, prijetno. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Ivan, ovdje isto pole.
Recite, Ivan.
Pa zanimljivo je, jako mi pričamo o Americi, to je društvo nama dosta nepoznato i jako daleko od nas, tako da diskutabilno je koliko mi znamo što se tamo stvarno dešava. Da ne ulazim sad u detalje, vaš novinar je rekao jednu stvar, mi se nadovezujemo sa nekim drugim informacijama, vidi se da nemamo informacije. Čak i on rekao da kad živite tamo tek dobijete pravu sliku o tome što se dešava.
Tako je činjenica.
E, mene više interesuje, da li se vratio list danas u prelistavanje kod vas?
Nije ni odlazio.
Razumete? Znam da jedno vreme ukinuo. Razumete o čemu se radi? Mi pričamo sad o rasizmu, diskriminaciji u Americi, mi imamo ovde klasičnu diskriminaciju i to medijsku. Razumete? Znači, to su stvari o kojima mi moramo u Srbiji da brinemo. Amerikanci neka brinu svoju brigu, neveran će se ovo preliti na ceo svet. Jednostavno, ništa se neće desiti, ovo će da splasne koji svi protesti koji nisu organizovani, nego su stihijski i to je to. A mi da gledamo da budemo, ne kažem ja da danas piše ono što bi ja htio možda da čitam, samo kako da vam kažem, kao što je jedan sagovornik rekao da ako se desi protest u Beogradu u kom učestvuje 5000 ljudi, to bi medijski moralo bude popraćeno, razumete?
Da, ako ste 2 kilometra dalje, vi ne znate da se to dešava.
Apsolutno o tome se radi, apsolutno. Mm-hmm. Znači, mediji igraju najveću ulogu danas i mogu da zapale celu državu, kao i što je Amerika za par sati, zato ne smemo da dozvolimo da nam ljudi budu
neobavešteni
i slepi, a sa druge strane propagiramo da ne idemo dalje.
Zato mi na Radio Beogradu čuvamo naše pitanje jutra. Hvala vam što ste se javili.
Svako jutro nemoguće vas je dobiti.
Hvala vam. I to je pohvalno, jel, da mnogo slušalaca se javlja. Imamo li vremena za još uključenje? Bojana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Tema vam je izvanredna i ja stavljam primjedbu ovim našim slušalcima koji kažu samo da se bavimo našim problemima. Čovjek mora da gleda i što se dešava na drugoj strani, tako?
Jest.
Ja sam samo da kažem u dve rečenice šta se sve to dešava tamo. Ja sam bio davno, ali bio sam kad su bile one 68. Znate.
Uh-huh.
Da, to je bilo. Klubi, ja pitan njih zašto ne vole da rade. Pazite, oni su svi bili robovi. I jedna od tih devojaka koja je bila u pratnji, kaže, mene je baba učila da budem zdrava i da ne radim nikad. Zašto? Zato što su 50-100 godina pre toga bili robovi, radili su na onim plantažama šećerne trske i tako dalje. E, i sad, takav položaj su sličan imali i ovi radnici na pamučnim poljima. Znate iz filmova, kraj 18. početak 19. veka, posebno kraj 19. veka, hiljade hektara. Oni su dolazili kao robovi. Taj kompleks verovatno imaju. Država njihova mora malo zakonski da reguliše te odnose, a u suštini, da ne imenujem koju naciju, u svojoj suštini ta nacija je malo rasistička, naravno ne crnci, nego mislim na bele. Ako pogledate samo metod kako je ubijen onaj crnac, to je nešto što je jezivo. Mislim, ja se na tome zgražavam, dakle, ne mogu svi da budu kosmopoliti kao vi, ja ili neko tako, međutim, moramo shvatiti šta je to i stvari sistema, dakle, države, ništa drugo.
Hvala vam puno.
Hvala veliko.
Hvala vam. Imamo li još nekoga ili da se pozdravljamo što se pitanja jutra tiče? Ništa, to bi bilo to. Hvala vam puno svima koji ste se javili. Da, ništa, ajde malo da povedemo računa o sebi, ali što kaže posljednji slušalac, da povedemo računa o tome gde se šta dešava, svetski trendovi za one koji umeju da čitaju između redova i te kako su signali za neko buduće vreme. 5 minuta je do 8, ovo je Radio Beograd 1, malo muzike, vesti, pa treći sat našeg programa. Dobro jutro! Je časova i 18 minuta. Radio Beograd 1 sa vama, jutarnji program i hajde prvo da pogledamo merenja u 8 časova. U Novom Sadu 20 stepeni, u Beogradu 20, u Kragujevcu 20, u Nišu je 21. 7 stepeni na Kopaoniku, tamo je najhladniji, Kopaonik je jedini jednocifren ovoga jutra, celog jutra, a najtoplije je Da, Sremska Mitrovica 21 i Niš, ne, Zaječar 22 stepena. U Zaječaru je najtoplije, oblaci su svuda, kiše sada ima u Somboru, tu i tamo promoli se sunce, a prognoza kaže da će danas biti promenljivo oblačno, toplo i vetrovito, pre podne uglavnom suvo, posle podne uveče i noću mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Ponegde je moguć jak pljusak sa gradom, vetar umereni jak, južni i jugozapadni. U toku noći će oslabiti, a temperatura danas od 24 stepena na zapadu do 29 stepeni na istoku i jugoistoku. U Beogradu slično vreme, temperatura do 27 stepeni. Narednih 7 dana promenljivo oblačno i toplo, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura lepa i visoka od 24 do 28 stepeni, pa i ako pokisnete brzo ćete se osušiti jer će biti toplo narednih 7 dana. Znači te jakne koje ste ostavili na čiviluku za svaki slučaj slobodno sklonite, bit će da nam neće biti ove zime kao što je bilo prethodnih nedelju ili dve.
Gost jutra.
Da, i sada moramo da pričamo i o koronavirusu, iako su mnoge druge teme sada zaokupile našu pažnju, ipak je koronavirus taj koji je sve vreme tu pored nas i sad ga ima manje, a možda će ga biti i više, ali da moramo da pazimo, moramo, i moram da pohvalim naše sugrađane. Jutro su u autobusu, pa 90% ljudi imalo je maske, znači poštuju se te preporuke i poštuje se ipak, koliko god da smo mislili da smo neodgovorni, sve ono što treba, neće ljudi još uvijek da se ljube kad se sretnu, ni da se grle, gledam na ulici, pozdravljaju se, pa sve onako laktovima ili onaj pozdrav cipelama. Ostanite takvi i dalje, nisu nam još rekli ni epidemiolozi ni virusolozi da je to prošlo, a oni sa kojima smo najmanje razgovarali od kako je krenula ova pandemija, a koji u stvari najbolje znaju suštinu virusa i kako izgleda i šta se sa njim dešava, su mikrobiolozi. E, tim povodom smo mi ovde u goste pozvali profesora dr. Ivanu Čolović-Čalovski sa katedre za mikrobiologiju. Dobro jutro, dobrodošli na
program Radio Beograd. Dobro jutro, hvala što ste me pozvali.
Ajde prvo da krenemo od toga zašto se nisu, jasno je meni da epidemiolozi i virusolozi znaju kako će to da se raširi, kako mi treba da se ponašamo. Ali najmanje smo vas čuli, a vi nekako najbolje poznajete taj virus. Nekako ste bili skrajnuti i nismo mnogo čuli od vas.
Pa bili smo skrajnuti možda iz razloga što je trebalo obraditi tu količinu uzoraka koja je stizala naravno sa razlogom i po određenim indikacijama, tako da su mikrobiolozi ti koji se upravo bave dijagnozom infektivnih bolesti. I mikrobiolozi u suštini rade dijagnostiku svih onih infektivnih agenasa koji mogu da izazivaju bolesti kod ljudi. To su naravno bakterije, virusi, paraziti i gljive. Tako da mi radimo mnogo po laboratorijama i pokušavamo da tu dijagnostiku učinimo pravom i korisnom, da bi onda se epidemiolozi znali da određuju smernice u odnosu na te naše rezultate, a sa druge strane da bi infektolozi mogli da odrede terapiju, prognozu bolesti i sve ono što se radi na osnovu upravo laboratorijskih rezultata.
Da li je koronavirus nešto novo za vas u svetu mikrobiologa? Da li je to virus koji je bio iznenađenje ili je to nešto s čim ste se susretali i ranije u raznim varijantama?
Koronavirusa, one čuvena četiri koronavirusa koji stalno kolaju i stalno postoje u populaciji širom sveta, pa naravno i kod nas, to su virusi koji izazivaju takozvane prehlade. Na engleskom se zovu u svojoj literaturi common cold ili obična prehlada. Tako da, naročito dečje populacije, ali i odrasli ljudi, maltene bar jednom godišnje prođe kroz njih takav virus. Međutim, pošto su takvi virusi, njihove infekcije koje oni izazivaju spadaju takozvane samoograničavajuće infekcije. Znači da infekcija krene, traje par dana, ima blage simptome i kao takva prođe. Zbog toga takve infekcije izazvane sa takvim koronavirusima ne spadaju u deo rutinske dijagnostike uopšte, niti se
bavi laboratorija time, niti ima potrebe, ne kod nas, nego generalno u svetu, potrebe za tim pacijentima nije potrebna nikakva posebna terapija, izuzev simptomatske terapije zvane čajevi, vitamini itd. I zbog toga takvi koronavirusi postoje već godinama, decenijama, ali, kažem, njihova dijagnostika i neka posebna terapija se ne rade. Kada je se pojavio ovaj novi koronavirus, koji je sada očigledno drugačiji u odnosu na ove prethodne koronaviruse, naravno da nas je sve to iznenadilo. I nas kao dijagnostičare, i naravno kliničare, i naravno i epidemiologe. Ali, ako pričamo sad, kao što smo najavili, i o nekoj imunosti naših organizama na ovaj virus, ova očigledno susret sa ova četiri prethodna koronavirusa nam pomaže, zato što antitela koja su se na njih stvorila u našim telima,
to sad govorite o tim prehladama,
tako je, mogu da pomognu i donekle kao i protiv ovog koronavirusa. Ali očigledno da ovaj koronavirus ima svoje jako definisane, koje mi tek sad definišemo specifičnosti, zbog čega se razlikuju u odnosu na sve prethodne koronaviruse i povremeno, znači, koronavirusi kao što smo imali prethodno, ove SARS i tako dalje, sve su to bili koronavirusi koji su kretali u ozbiljne epidemije, ali uspevali da se zadrže na nekom određenom području i da se te epidemije na tom području ugase. Međutim, ovaj koronavirus koji nam je došao nov, očigledno je napravio umjesto epidemije na određenom geografskom području pandemiju, vidimo u celom svetu.
Dobro, razne su teorije sad, šta je to drugačije? Da li se izmenio sam po sebi u prirodi pa je prešao na čoveka, da li je intervenisano njemu, da li je izmišljen, a pa onda kažu nema čovek te mogućnosti i nije na tom nivou da napravi sam neki virus. Nobelovac koji je otkrio i virus SIDA tvrdi da je ovo u stvari virus na kome se malo intervenisalo. Kako se to interveniše na virusu pa može da se dogodi ovako nešto?
Da, postoje, da kažem, sad se cela stručna javnost i naučna podelila u dva tabora. Jedni koji su zagovornici i na osnovu određenih istraživanja, mišljenja da je virus životinskog porekla i da je on, da kažem, prirodnim putem mnogo mikroorganizama, ne samo virusa, u nekom trenutku uspe da svojim prirodnim potencijalom svojih promjena, koje zovemo mutacije, da postanu patogeni za ljude. To se dešava.
To je evolucija, jel tako? I čovjek je se pridigao i progovorio.
Ne, da, ali to se dešava sa različitim mikroorganizmima. Tako da i ta teorija ima apsolutno neko svoje utemeljenje da je moguće da je tako. Ali i ovaj drugi tabor koji misli da je na virus, opet i tu postoje naučni dokazi i za to i o tome se vrlo ozbiljno polemiše, da je na njemu intervenisano, a i to nije ništa neobično. Samom činjenicom kako su napravljene generalno vakcine, pa i protiv bakterija, pa i protiv virusnih infekcija, napravljene su intervenisanjem na tim mikroorganizmima.
Da, znači to ništa nije novo, ne pratimo, pa ne znamo da se
naravno, evo sve vakcine koje mi primamo kao obaveznu vakcinaciju su i napravljene tako što se intervenisalo na mikroorganizmu. Ne možemo nekom da damo takav kakav je mikroorganizam pa da izazivamo bolest. Intervencije se rade u smislu da se dovoljno oslabi određeni mikroorganizam kad se prave vakcine. To je jedan od, da kažem, osnovnih mehanizama kako se vakcine prave na različite načine, da ne izaziva više bolest, ali da izaziva naš imunski sistem da napravi ta čuvena antitela protiv određenog mikroorganizma, virusne, bakterija, svejedno, i da onda ta antitela budu ta naša vojska koja će da sačeka taj mikroorganizam kad uđe u nas da spreči razvoj takvih bolesti. Tako da jedna od, da kažem, možda najovako realnijih pretpostavki ako pričamo o toj teoriji odakle i kako je ovaj virus na ovaj način drugačiji i poseban u odnosu na druge koronaviruse je taj da se na njemu verovatno intervenisalo
ja moram kao, da kažem, lekar i kao stručnjak da verujem da je to bilo u jako dobre svrhe, pokušaj pravljena određene vakcine, a ne, to apsolutno ne mogu da prihvatim da je to u ne znam kakvih sad tu teorija, ne znam kakve zavere, ali eto, to je apsolutno praksi
moguće. Znači ništa neobično ne, u stvari ne. Da je intervenisano njemu. I sad, pre nego što pređemo na temu testiranja, to je potpuno aktuelno zato što je krenulo od ponedeljka testiranje na antitela, još moram da pitamo dakle različiti imuni odgovori kada je u pitanju Italija, Srbija, spomenuli ste kad smo se dogovarale Španiju i Portugal, blizu su zemlje, a potpuno dve različite epidemiološke slike. Možete li ukratko da nam objasnite šta je to, je li to različiti virus došao ili smo mi drugačijih imuniteta, pa eto nama korona mnogo manje može nego Italijanima recimo?
Pa, dobro, Italijani i sever Italije je specifično za sebe. To je nakon Japana na svetu najstarija populacija se nalazi upravo tamo.
Ali u Japanu nije bilo toliko...
To je sad druga priča klimatska. Ali ajde da kažem, da to je jedan od njihovih važnih faktora koji se tamo desio. Ali ajde, ako ćemo da isključimo to kao ozbiljno žarište, generalno, da kažem, istočnoevropske zemlje imaju 10 puta manju smrtnost od ovih drugih zemalja, ajde da uzmemo Francusku, Španiju,
Veliko Britaniju,
naravno, u obzir. Prva takva, da kažem, razlika se primetila između Španije i Portugalije, zato što kad je izbila korona, puno ljudi iz Portugalije koje radi u Španiji su se otišli svojim kućama da budu tokom izolacije u Portugaliji i primetilo se tu da je smrtno značajno manja. To je nemoguće da je zbog toga što je, mislim, sad kilometar levo, kilometar desno, da, sad smrtnost manja, da granica to određuje, i onda se razmišljalo šta li su razlozi za to, pa se u tom aktu primetilo da je ista stvar sa takozvanim zemljama istočnoevropskog bloka. Jedna od stvari koja je, da kažem, najrealnija da je u pitanju jeste između ostalog činjenica da i Portugal, a i mi svi i kod nas u Srbiji primamo BCG vakcinu. To je ona vakcina koja se da bebama odmah po rođenju u bolnici i koja štiti protiv tuberkuloze. Sad ne bi da ovako, da sada tu priču produbljujem zašto vakcina protiv tuberkuloze očigledno pomaže imunskom sistemu. Ljudi tuberkuloze, bacil tuberkuloze je takođe intracelularni, odnosno unutar ćelije se nalazi mikroorganizam kao i virus, i postoji jedno naučno utemeljenje zašto to pomaže imunskom odgovoru i imunskom sistemu. To sve pokazuje šta mi sve u stvari još o tome treba da naučimo i šta sve još treba da utvrdimo i saznamo.
Znači, jedan u stvari je od segmenata zašto su različite reakcije, što su istočnoevropske zemlje
zadržale vakcinaciju, recimo, a zapadne su ukinule.
I ono što je jako bitno isto je ta primarna zaštita, što su nama lekari ipak mnogo dostupniji u smislu da na vreme dijagnostikuju ako bolest nije već zabazala za bolnicu.
Stvari dostupnost primarne zdravstvene zaštite u ovim zemljama gde mi spadamo je i dalje na jednom, šta god mi mislili o našem zdravstvu, moram malo da branim sad ovde nas i struku, šta god mi o tome mislili, dostupnost primarnoj zdravstvenoj zaštiti je zaista na jednom zavidnom nivou.
Što znači da lekar, da dok se na zapadu dođe do lekara, možda smo već dobro zabrazdili u bolest, a ovde nam je lekar dostupniji za one neke...
Apsolutno, celo zdravstvo je organizovano tako da primarna zdravstvena zaštita je dostupna, da kažem, praktično svom stanovništvu. To na zapadu zavisi od nivoa osiguranja koje imate, od raznih drugih faktora, i upravo je to nešto što vidimo da štiti opštu populaciju određene zemlje. Ipak ta organizacija je beskrajno važna i dostupnost zdravstvenoj zaštiti.
Svakome. Malo da čujemo reklama, pa onda nastavimo priču o testiranju. Osam je časova i 34 minuta. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Ivanom Čolović-Čalovski. Pričali smo uopšte o virusu i pričali smo o tome kakva je situacija u svetu što se tiče reakcije na ovaj virus. Jeste videli virus? Vi kao mikrobiolog, onako je ovaj
COVID-a? Ne. 19. da se pravilno izrazim.
Ne. Generalno, virusološka dijagnostika se ne zasniva na tome da mi vidimo virus. Od svih ovih mikroorganizama, bakterija, paraziti, gljive, oni mogu da se vide pod takozvanim običnim mikroskopima koje znate kako izgledaju po laboratorijama i tako dalje. Međutim, virus može da se vidi tehnički u jednom specijalnim mikroskopima koji se zove elektronski i te mikroskope imamo mi na fakultetu, ima ih u Srbiji. Međutim, nigde u svetu, pa naravno ni kod nas, se virusološka dijagnostika ne zasniva na tome da mi vidimo virus. Zasniva se na dva druga načina kako dijagnostikujemo virus. Jedan je ovo što ste vi svi naučili skraćenicu PCR,
da,
a to je način,
to, značilo,
to znači da. PCR se ne koristi samo u virusološkoj dijagnostici za razne druge, evo i za bakterije i gljive i tako dalje i parazite, međutim PCR je jedna tehnologija kojom mi u uzorku pacijenta otkrivamo nukleinsku kiselinu, DNK, RNK, samog tog mikroorganizma i tako utvrdimo da tog mikroorganizma ima. Drugi način kako se radi virusološka dijagnostika jeste takozvano serološko testiranje. To znači da opet određenim različitim testovima, u opet uzorku pacijenta, koji je najčešće u tom slučaju krv, otkrivamo sama antitela, odnosno antitela koje su se stvorila kao dokaz da se sreo naš organizam sa određenim virusom.
Uhum. E sad, to testiranje na antitela je od ponedeljka dostupno svima i svako može da se testira. Sad vidim u novinama, masovno se ljudi testiraju i svi su razočarani. Jako malo u suštini ljudi ima antitela i uopšte nismo prokuženi, kako bi, jer to je izraz da smo prošli kroz to. Ali hajde prvo da ipak pričamo o ovom testiranju. U početku nije bilo dovoljno testova, pa niko nije imao dovoljno testova, dovoljno opreme.
Pa niko nije mogao da bude spreman na ovako nešto.
Niko nije mogao da bude spreman, onda su se pojavili testovi. Koliko je to bilo pouzdano? Koliko je pouzdano da sad ja uradim test i izađe da sam negativna ili izađe da sam pozitivna? Ako si pozitivan, jesi li stvarno pozitivan i ako si negativan, jesi li stvarno negativan?
To sada mislite na ovo testiranje koje je sada...
Da, ono prvo testiranje na koronavirus. To,
PCR.
To.
PCR, da, PCR, pošto se PCR radi iz uzoraka iz respiratornog trakta, to je bris nosa, bris grla, i sama tehnologija tog ispitivanja je dosta dobra i da kažem relativno pouzdana, preko 70-80% da kažem možemo da se pouzdamo da je taj test validan, odnosno rezultat to ako ste pozitivni da ste stvarno pozitivni, ako ste negativni da ste stvarno negativni. Problem sa samom patogenezom, odnosno sa tokom korona bolesti je bilo da kada se ona spusti na pluća i kada krene da izaziva taj oblik bolesti kod pacijenata koji su ušli u tu ozbiljnu kliničku sliku, dešavalo se naravno da brisevi nosa i grla su negativni, virus više nema ga tu, on je otišao dole na pluća.
I mora iz krvi da se radi.
Tu sada cela, zato je mikrobiologija toliko interesantna i toliko neophodna. Nije samo stavi uzorak u neku mašinu i uradi neki test. Tumačenje testa je jako važno u odnosu na kog pacijenta, sa tegobama, bez tegoba, da li je to prvi uzorak, da li je ponovljeni uzorak. Sve je to važno u odnosu na sve to da tumačimo rezultate. Puno puta se desi, pošto ni jedan test nije 100% pouzdan ni za koronu, ni za druge infektivne agense, da mi ponavljamo iz ustog uzorka pacijenta određene testove, baš zato u odnosu na njegove neke prethodne nalaze, na njegovu neku prognozu bolesti. I sve to je vrlo, da kažem, kompleksan jedan rad i mora da se stvarno gleda individualno u odnosu na svakog pacijenta.
I sada dolazimo do testiranja na antitela, je li bar to pouzdano kada uradimo test, da li ti testovi prepoznaju 100% da imamo antitela? Ili baš tu u tom trenutku mora prođi antitelo?
Ne,
je to tako funkcioniš?
Antitela prolaze stalno, tako da nigde se ona ne zadržava.
Svakako će ih biti u krvi.
U krvi će ih biti, ali pitanje je da će to testovi da detektuju, odnosno da dokažu. Mi doktori se stalno razmišljamo, znate, kad treba da saopštite neku neprijatnu dijagnozu, koliko da budete iskreni sa pacijentima, pa evo sad ja imam tu dilemu vezano da kako ću da kažem za ove testove. Ono što je, da kažem, fakat i ono što je apsolutno dokazano, i ti testovi su novi. Oni će da se menjaju i da se naprave boljim. Tako je bilo uvek sa svakim novim agensom, pa i ovim. Ali za sada, ti testovi koji se rade i koji koštaju, ja mislim da je rečeno 1200 dinara, oni su takozvani brzi testovi. Oni rade, oni su spakovani. Ajde da kažem možda ono što bi slušalcima možda bilo najzanimljivije, na što mogu da imaju asocijaciju, kao onaj test za trudnoću. Znači, onako spakovani u neku plastikicu, imaju neku, da kažemo, rupicu koji se stavi uzorak, u ovom slučaju krv, onda se sačeka nekoliko minuta da se pojave neke crte koje, ako su se pojavile, znači na određenom mestu da je pozitivno pacijent na određena antitela ili ne. Takvi testovi postoje za gomilu različitih infektivnih agenasa i ja ih u laboratoriji dnevno koristim. Ali ti testovi su uvek zgodni da detektuju antigen umjesto antitela, odnosno da detektuju sam mikroorganizam. Uvek kada su, ne samo za koronu, nego i za druge bolesti, napravljeni da detektuju antitela, u protokolima za našu dijagnozu takvi testovi kao i detektuju brzi testovi za detekciju antitela, nikada nisu takozvani zlatni standard, odnosno preporuka za dijagnozu bolesti. Oni su uvek testovi koji se rade zajedno sa još nekim testom, a kada se rade ovako u širokoj populaciji samo oni, oni su više testovi za epidemiološku orijentaciju šta se dešava sa prokuženosti stanovništva, nego što koriste baš za dijagnostiku. Nikada mi se ne potpišemo da je pacijent pozitivan na bilo koji mikroorganizam samo na osnovu takvog testa. Pouzdanost ovih testova zavisi sad ko je, kako radi istraživanje, kakva je bila populacija i indikacije za takvo testiranje, je između 50 do 70% po do sada svim izveštajima zemalja koje su to, da kažem, već počeli i već radile. Verujem da će kod nas naravno biti
slično. Koliko tu treba vremena sada da stigne neki test koji je pouzdaniji? Jesu to godine u pitanju kao razvoj vakcine ili je to brže?
Ne, to je brže. Drugi nivo testova za otkrivanje istih tih antitela se zovu ELISA testovi. E, oni su značajno precizniji, oni su i napravljeni svojevremeno upravo sa ciljem da otkrivaju antitela. Oni jesu skuplji, tehnologija njihovog izvađenja je komplikovanija i oni se čekaju dovoljno pouzdani i gomile različitih, da kažem, farmaceutskih kuća pravi sada takve testove, ne možemo da čekamo njihovu istraživanje, nemamo vremena da vidimo koji je najpouzdaniji, svi će probati različite, pa će se videti vremenom koji su testovi od tih ELISA testova najbolji. To tek stiže ne zato što smo mi lenji da ih nabavimo, nego zato što prosto ih nema. Ovi su, lakše ih je proizvesti, lakše ih je dobiti, lakši su za rad ovi brzi testovi i bolje išta nego ništa, ali sa druge strane, tek kada dođu ELISA testovi, to će biti ozbiljnije istraživanje.
ELISA za korona, za COVID-19.
Za antitela
na COVID-19. Znači, ti ELISA nisu da pokrivaju nekoliko virusa, nego svaki je usmeren na...
To su ista antitela koje se otkrivaju ovim brzim testom, samo drugačijom metodologijom, koja je pouzdanija u odnosu na ovu.
Dobro, i sad za kraj razgovora, da li neko koji je sada uradio test pa nije zadovoljan, misli, pokazalo se da nije preležao, a možda ipak postoji mogućnost da je preležao, onako bez simptoma, kao što mnogi u stvari i preleže, da li bi na jesen bilo pouzdanije da urade, da li očekujete da će jeseni da se pojave ti neki testovi koji
očekujemo,
su pouzdani?
Očekujemo, mi svi po laboratorijima jedva čekamo, naravno, jer to će nam ipak dati bolju sliku i apsolutno mislim da treba da ponoviti. Da treba ponoviti, da će ti testovi dati, da kažem, značajno bolje rezultate od ovog testa. Za sada je tako.
Mnogo je tema i neiscrpne su za razgovor. Mogli bismo dva sata da pričamo i sad samo moram da ipak spomenem taj drugi talas. Spominje se na jesen, na zimu. Da li će drugi talas biti ovakav kao prvi? Šta kažu mikrobiolozi? Šta se s virusom dešava? Da li će se promeniti tokom nekoliko meseci do zime ili taj isti ide oko planete kao recimo virus gripa?
Ako je slušacima možda najbliži virus gripa ima veliki potencijal da se stalno menja, da stalno mutira, i zbog toga je ta vakcina protiv virusa gripa svake godine drugačija da se spremi za virus gripa koji će te godine da bude u populaciji. Jedna srećna okolnost u ovakvoj situaciji sa koronom jeste činjenica da koronavirus, pa i ovaj COVID, nema toliki potencijal da se menja kao virus gripa, tako da njegova sezonalnost, odnosno da li će se neka nova varijanta tog virusa javljati svake godine, je vrlo upitna, što je srećna okolnost po nas sve, a to je da verovatno neće, da on nema potencijal da
se susreće.
On će se menjati, ali ne tom frekvencijom kao što može da radi virus gripa. To je jedna stvar. Druga stvar je, mi smo svi sada, pa i mi od nas, spremni za taj novi talas. Već imamo iskustva. Šta može da nas sačeka? Već imamo spremna odeljenja, bolnice. Već su lekari stekli iskustva šta treba da se radi sa takvim virusom. Virus je umeđu vremenu oslabio, zato što je ipak zarazio i prokužio određeni deo stanovništva. Što nas je više prokuženo, to je njemu, ajde da kažemo, manje interesantno da nema novih žrtava dovoljno, pa samim tim manje interesantno. To je drugi faktor zbog čega on ne može da izazove ovakav talas kao što je bio ove godine. I sve je to zajedno bitno zašto mi nećemo dobiti, ja čvrsto verujem, ovakav drugi talas. Ono pacijenata koji razvija onako ozbiljnu kliničku sliku, mi ćemo ipak imati spremna određene količine, sad ozbiljnije količine takozvanih gotovih antitela poreklom iz krvi pacijenata koji su ozdravili, i tako spremni i ono što dođe od tog drugog talasa, mi ćemo dočekati u neuporedivo boljoj atmosferi i mnogo bolje spremni i sa boljim i testovima umeđu vremenu, nego što je bilo ovo što nas je sve iznenadilo.
Ništa, nadamo se da će tako i biti, a svakako ćemo se videti još koji put do tada da proanaliziramo situaciju. Hvala vam puno na gostovanju.
Molim, hvala vam.
Hvala vam. Prvog programa Radio Beograda, profesor dr. Ivana Čolović-Čalovski sa katedre za mikrobiologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu je bila gošća prvog programa Radio Beograd. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my Snuggie. MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle I'm the freaking man. Oh yes, I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great.
Oh my God, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, Pops, you'll just have to wait. 8,5 minuta do 9, vreme je za Prizma paket, bruto vrednost 20.000 dinara, ali za onoga koji tačno odgovori na tri postavljena pitanja, ko je hrabar i siguran u svoje znanje ovoga jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se javljate?
Iz Beograda.
A, dobro, komšinica. E, dobro, ste spremni?
Pa, jesam.
Dobro, računovodstveni poslovi, može jedno pitanje iz toga?
Pa, to
nešto što je uobičajeno. Može. Virman je lovac koji ulov predaje zoološkim vrtovima, radoznao čovjek ili dokument za bezgotovinsko plaćanje?
Dokument za bezgotovinsko
plaćanje. Tako je, tako je. E, sad malo da idemo u istoriju i u mitologiju. Ko je razrešio Gordijev čvor? Cezar, Kleopatra ili Aleksandar Makedonski? Ko je razrešio Gordijev čvor?
Aleksandar, po broj 3.
Makedonski, tako je. I sad ste samo na korak od Prizma paketa od 20.000 dinara bruto. Kada za nekoga kažemo da je dao besu, to znači da je on dao blagoslov, dao novac za zajam ili prešao u islamsku veru. Znači, dao je besu.
Odgovor je pozdruj jedan.
Dao blagoslov, dao novac na zajam ili prešao u islamsku veru.
Pozdruj.
Tri, dva, jedan. Ne, ja brojim.
Da
vam ističe vreme. Znači, aj ponovit ću vam još jednom. Ako kažemo za nekoga da je dao besu, evo, skoro je bila serija besa, to znači da je prešao u islamsku veru, taj, idemo redom, da je dao blagoslov, da je dao novac na zajem ili da je prešao u islamsku veru.
Pa to je ono kad daš reč.
Pa dao blagoslov ako uđete u kuću. Tako je, tako je, uz malu pomoć prijatelja. Evo, ali dobro, ja mislim da jeste. Ostanite vi na vezi, samo da Bojan uzme vaše podatke. Kažem ja, naši slušalci svašta znaju. Ne moram ja da pripremam mnogo pitanja. Uvijek iz prve podelimo poklon. Hvala puno što ste se javili. 6 minuta je do 9. Muzika, vesti u 9, pa nastavljamo i četvrti sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro. 9:12. Danas je dan, svetski dan zaštite životne sredine, obeležava se zato što je 1972. godine u Stokholmu počela prva konferencija Ujedinjenih nacija posvećena problemima zaštite i unapređenja čovekove okoline upravo na ovaj dan. U više od 100 država se ovaj dan obeležava kao svetski dan zaštite životne sredine. Tako je i u našoj zemlji. A kako će ovaj dan biti obeležen, koje su akcije organizovane da bismo se prisetili naše prirode i našeg okruženja, to pitamo Filipa Radovića, direktora Agencije za zaštitu životne sredine. Gospodine Radoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Kako ćemo danas obeležiti Svetski dan zaštite životne sredine?
Srbija obeležava dan zaštite životne sredine nizom manifestacija, od čega je centralna manifestacija ona koju sprovodi Agencija za zaštitu životne sredine. Naime, u skladu sa tekovinama i sa aktuelnostima u našoj zemlji kada se radi o zagađenju vazduha, ove godine smo se odlučili da u sklopu i svetskog motiva zaštitimo prirodu, zaštitimo i životnu sredinu, pre svega promovišući održiv način vožnje, tako da ćemo proći karavanom električnih vozila od agencije do ušća. Biće negde oko 30 do 50 električnih vozila, ali će nam se uz put priključiti i električni trotineti i električni skuteri. Tokom karavana delit ćemo građanima flajere na kojima ćemo pokušati da edukujemo ljude o značaju životne sredine, o značaju toga što radimo, ali i o tome šta će u narednom periodu biti urađeno kako bi životna sredina u Srbiji bila bolja.
I šta će biti u narednom periodu urađeno? Skoro nam se desilo da tokom ove zime da smo na listi najzagađenijih u svetu. Nije se to ranije toliko dešavalo.
Ranije
šta treba da uradimo?
Da, ranije nije bilo monitoringa. Mm-hmm. Ranije nismo znali. Ali i ove zime nije dokazano da smo bili najzagađeniji. Već da je postojalo par trenutaka kada smo bili najzagađeni.
Dobro, šta da uradimo da izbegnemo i te trenutke da nas nikad nema?
Republika Srbija je formirala radnu grupu kojom rukovodi predsjednica vlade, koja će u narednom periodu pre svega se baviti sistemskim rješenjima, odnosno investicijama u modernizaciju naših termoenergetskih postrojenja, podizanje koeficijenta energetske efikasnosti, ali i modernizacijom saobraćaja. Tih elemenata vazduh u Srbiji će biti dramatično bolji u godinama koje su pred nama.
Kad kažemo energetska efikasnost, da li to znači da bi u suštini svako domaćinstvo trebalo da pojača svoju termoizolaciju i da pređe na neki drugi način grejanja? Da li bi nam to značajno smanjilo zagađenje tokom zime?
Srpska domaćinstva tokom zimskih perioda prosto isijavaju energiju i procene govore da trošimo 3 do 5 puta više struje po kvadratu nego što bi potrošilo domaćinstvo u zapadnoj Evropi. Ali sa ove strane država neće naprosto staviti to kao trošak građanima, već upravo kao investiciju. S druge strane ćemo i uposliti industriju koja se bavi energetskom efikasnošću, onda kada govorimo o zameni stolarija, prozora, vrata, kada se rade nove fasade i tako dalje.
E da, znači da bi moglo nekako da se učini korak napred, trebalo bi da to bude jeftinije, znači postoji plan da to bude sa određenim olakšicama ako domaćinstva žele da to zamene.
O tome će se govoriti u narednom periodu. Ono što je prva faza, to je ulaganje u termoenergetske postrojenja, mm-hmm, modernizacija postojećih, ali i zamena starih kotlarnica širom gradova na teritoriji Republike Srbije.
Očuvanje biodiverziteta je u suštini u centru pažnje na današnji dan zaštite, svetski dan zaštite životne sredine. Priroda nam je pokazala da se brzo oporavlja tokom koronavirusa, se vrlo brzo pročistila i prečistila. Jesmo li nešto naučili? Da li nešto možemo da primenimo i sada kada su se stvari vratile u onu prethodnu normalu?
Da, sigurni smo da ako govorimo na globalnom nivou, planeta jeste puno naučila, ali koliko će tog znanja primeniti, to ćemo videti u periodu koji je pred nama. Ono što nas koji se bavimo ekologijom posebno raduje, a to je činjenica da se ekologija nalazi na najvišim tačkama agende kako Ujedinjenih nacija, tako i Evropske unije, ali i svih drugih međunarodnih organizacija. Uveren sam da su ciljevi Ujedinjenih nacija u održivom razvoju ispravni, ali i nešto što ćemo moći da dostignemo ako budemo kao civilizacija posvećeni ovom procesu.
Kažu da će nas podjednako kao ekonomiju koštati i na proces, u procesu pristupanja Evropskoj uniji i ulaganje u zaštitu životne sredine i u kompletnu zelenu ekonomiju. Kako napredujemo? Gde smo mi na tom putu? Koliko agende smo ispunili kada je u pitanju put ka Evropskoj uniji?
Da, to hoće koštati, ali taj proces pre svega treba posmatrati kao investiciju. Nacionalni plan za investicioni nacionalni program Srbija 2025 koji promoviše predsjednik Vučić upravo to i pruža, odnosno ulaganje od milijardu eura u sisteme za tretman otpadnih voda. Pazite, pored toga što ćemo takvim poduhvatom dobiti čistije vode na teritoriji naše zemlje, mi ćemo biti u mogućnosti da uposlimo puno ljudi, pre svega mladih ljudi. I ako pogledate u rastu BDP-a u posle građevine, odmah drugi najznačajniji sektor unutar građevine jeste, jeste sistem za tretman otpadnih voda. To su vrlo značajni projekti koji obuhvataju i od nekih bazičnih infrastrukturalnih radova koji bi se ticali građevine. Oni također obuhvataju niz drugih sektora kao što je hemijski sektor, kao što je sektor za inženjerski za izgradnju postrojenja i tako dalje.
Mnogo je tema i mnogo je segmenata u kojima moramo da povedemo računa i da svakodnevno radimo na tome. Dosta smo mi zapustili našu planetu i našu okolinu. Ajde da ponovimo još jednom, danas će biti vožnja. Od koliko do koliko sati planirate da traje ta vožnja i mogu li biciklisti da vam se pridruže?
Kako da ne? Poziv je upućen javno svima. Naći ćemo se na ušću, odnosno negde oko 11 časova. Tada će biti i centralna manifestacija i tada ćemo deliti flajere, razgovarati sa građanima i svako je dobrodošao da nas se priključi.
Oko 11 sati na ušću, vožnja eko vozilima, pa neka su to trotineti, električna vozila ili bicikli. Hvala vam puno na ovom uključenju.
Hvala vama na pozivu.
Nadamo se da ćemo biti zeleni.
Prijatan dan, a mi ćemo se potruditi da ga provedete u čistoj i zaštićenoj životnoj sredini.
Hvala vam najlepše. Bio je ovo Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine. Danas je Svetski dan zaštite životne sredine i eto, sve to što se danas bude pričalo na svim medijima treba svi da zapamtimo i sutra kad krenemo svako u svom komšiluku ili u svom dvorištu da ne čini dobro za svoju životnu sredinu, da se seti svega ovoga i da malim koracima činimo mnogo za naše okruženje, a u stvari najviše za našu decu koje treba sve ovo i da ostane. Dobro, nisam vam spomenula najnovija merenja u 9 časova. U Novom Sadu izmerena su 22 stepena, u Beogradu 20 stepeni, u Kragujevcu 21 stepen i u Nišu 22. Znači, svi najveći gradovi u našoj zemlji su prešli 20 stepeni. Najhladnije na Kopaoniku, je Kopaonik i dalje jednocifren uporno, 8 stepeni je sada tamo, ipak je za stepen toplije nego u prethodnom satu, a najtoplije je, pa sad ima dosta, 23 stepena, Kruševac, Ćuprija i Loznica za sada. Oblaci i dalje stoje, ne razmiču se, do duše tu i tamo po neki zrak sunca se probije, a prognoza i kaže da će biti promenljivo oblačno, toplo i vetrovito. Pre podne uglavnom suvo, posle podne uveče i noću mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura od 24 na zapadu zemlje do 29 stepeni na istoku i jugoistoku. U Beogradu slično vreme, temperatura oko 27 stepeni. U narednih 7 dana, kažu meteorolozi, promenljivo oblačno i toplo, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a temperatura ostaje visoka od 24 do 28 stepeni. Dobro, dovoljno je samo imati uz sebe neki kišobran na rasklapanje, jakna neće biti potrebna i onda ćemo nekako pregurati i ovaj naredni period ovako promenljiv, ali kažem makar topliji. Budite uz Radio Beograd 1, malo muzike, a onda pričamo o strategiji prevencije nasilja nad decom na internetu. Muzika.
po našem starom žutom soliteru priče idu u istom smjeru, svi govore da si ledena, a kad te vide ti si uvijek sama, nećeš ni da pričaš s nama, baš si slatka i vrlo dosadna. I ne znam ko je lud da se na tebe pali, kad ti nešto u glavi pali. Ne zanosim se jako često i dobro znam gde mi je mjesto, a mjesto je moje kraj tebe. Ja sam opet lud pa se na tebe palim, ja samo ja ti u glavi palim. Obući ću se bijelo, čisto bijelo, providno uz bijelo, a tvoje crne oči, oči crne gledat će me velo. Ubrat ću me ruže, majske ruže, da ti kosu zlate, pozvat ću svirače, da nas noćas kroz grad prate.
Ni ledena, ni dosadna.
9:27. Za 3 godine više od 1700 dece bili su žrtve porodičnog nasilja. Zato je napravljena strategija koja će omogućiti veću zaštitu deci, kaže premijerka Ana Brnabić. Ministar za rad Zoran Đorđević ističe da će u buduće biti nulta tolerancija za nasilje nad decom. Sve ovo ispratio je Aleksandar Milivojević.
Zaštita dece od nasilja i prevencija nasilja su ključni izazovi kako bi se obezbedila veća prava deci. Nasilje rađa nasilje, kaže premijerka Ana Brnabić.
Ukoliko ne uspemo da suzbijemo i preveniramo nasilje nad decom, da će se ta deca koja danas trpe nasilje sutra pretvarati u najvećoj mogućoj meri, nažalost, u nasilnike. I ono što mi želimo da postignemo kao društvo je da nekako prekinemo tu spiralu nasilja.
Brnabićeva podseća da se vlada Srbije intenzivno bavi pitanjem nasilja nad decom i da zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji se primenjuje od 2017. godine, jeste važan jer prepoznaje decu kao posebno ranjivu kategoriju. Prema njenim rečima, nadležni organi su za više od 1700 dece utvrdili da su žrtve nasilja.
Mogu da vam iznesem podatak da je od početka primene zakona o sprečavanju nasilja u porodici registrovano 141.529 slučajeva nasilja u porodici, da je u 50.127 slučajeva usvojeni predlozi hitnih mera, što je u stvari udaljavanje nasilnika iz porodice ili zabrana prilaska, da smo izradili 42.246 individualnih planova zaštite za te porodice, odnosno za žrtve nasilja u porodicama.
Osnovni princip na kom se zasniva strategija je Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima deteta, ističe Brnabićeva i dodaje da je strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja bitna za naše evropske integracije.
Dakle, ovaj strateški dokument je jedan od dokumenata koji je predviđen poglavljem 23, odnosno u oblasti vladavine prava, i važno je naše usklađivanje sa evropskim normama i u ovoj oblasti. Ovaj strateški dokument je najvažniji za naše društvo i najbolja investicija u budućnost našeg društva.
Ministar za rad Zoran Đorđević objašnjava kako treba postupati sa decom koja su zloupotrebljena za prosjačenje.
Centri za socijalni rad imaju jasnu instrukciju da sa takvom decom treba da na prvom mestu budu sklonjena sa ulice, da se razmotri u kakvim porodicama žive, da li postoji indicija da se ta deca zloupotrebljavaju i da li postoje uslovi da oni dalje budu tim porodicama, ili treba s jedne strane da se pruži na neki način podrška tim porodicima ili da se izdvoje iz porodice.
Ministar Đorđević precizira da 21% stanovništva naše zemlje čine deca. Kako kaže, društvo u celini ne sme da žmuri na nasilje, već da ga prijavi čim ga primeti. Zaključuje da strategija i akcioni plan treba da dovedu do nulte tolerancije za nasilje nad decom.
Bye.
ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Petog juna 1826. godine u Londonu je preminuo Karl Maria von Weber, nemački kompozitor, dirigent i pijanista i tvorac nemačke nacionalne opere. Napisao je veliki broj vokalnih i dela za instrumentalne sastave i za orkestar. Najpoznatija Weberova opera Čarobni strelac jedna je od prvih romantičarskih opera. Na današnji dan 1898. godine u Granadi je rođen španski pesnik i dramski pisac Federico Garcia Lorca. Narodna tradicija i folklor Španije oslikavaju se u njegovim pozorišnim komadima Krvava svadba, Don Bernarde Albe i Jerma. Lorkina najpoznatija zbirka stihova, Ciganski romansero, objavljena je 1928. godine.
Ala volim te zeleno, zelenilo vetra, grana. Brod pučinom mora plovi, a planinom jezdi vranac. Pasa senkom ovijenog na doksatu ona sanja, put zelena, vlas zelena, s očima od srebra hladna. Ala volim te zeleno, i dok luna sja ciganska, nju gledaju stvari, ona njih da gleda, nije kadra. Ala volim te zeleno, krupne zvezde inja jasna pristižu sa ribom, senke koja zori put otvara. Smokva se o vetar tare, a breg, kao grabljiv mačak, kostreši se pun agava. Ko će doći i odakle? Dok satom se šeta sama, put zelena, vlas zelena i o moru gorkom sanja.
5. juna 1941. godine u Smederevskoj tvrđavi došlo je do eksplozije municije koju su Nemci skladištili kako bi ga Dunavom transportovali za napad na Sovjetski savez. U tvrđavi je bilo smešteno oko 450 vagona municije i eksploziva. Tačan broj poginulih nikada nije utvrđen, ali se pretpostavlja da je stradalo oko 4000 ljudi, a porušeno je ili oštećeno više od 2500 kuće. 5. jun se obeležava kao Svetski dan zaštite čovekove okoline. Ustanovljen je 1972. godine u Stokholmu na konferenciji Ujedinjenih nacija. Na predlog tadašnje jugoslovenske delegacije, dan početka konferencije prihvaćen je kao Svetski dan zaštite čovekove okoline. Slušamo fizičara Vladimira Ajdačića o ugroženosti zemlje.
Toliko smo mnogo prevrnuli zemlju da smo zagadili 4 osnovna principa starih Grka. Vazduh, vodu, tlo i vatru. Zemlju, da kažem. Vazduh je već problem u gradovima. Voda postaje glavni problem trećeg milenijuma. Neće biti vode za piće, morat ćemo da ili desalinizacijom koristimo vodu mora, ili da otapamo ledene bregove, ili da prevlačimo ledene bregove do Afrike i drugih žednih kontinenta. Tlo je toliko zagađeno pesticidima, raznim produktima hemijske industrije. Svaka termoelektrana ispušta ogromnu količinu ne samo običnih metala, već i radioaktivnih materija.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
16 minuta je do 10 časova, još toliko smo sa vama u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda i kulture ste se sigurno zaželjeli uživo tokom trajanja pandemije ovde u našoj zemlji. Imali smo prilike da stvarno odgledamo mnogo pozorišnih predstava, baleta i raznih drugih kulturnih događaja preko interneta, snimke predstava, nastupa, koncerata, pa po nešto i uživo je išlo iz sveta, ali potpuno drugačiji osjećaj kada se sedne u publiku i kada se pogleda to sve uživo. Pa eto, ako ste se upravo toga zaželili, evo, sezona počinje upravo ovih dana. Šta će se igrati i na kojim sve otvorenim scenama u našoj zemlji, čućete u razgovoru naše Ružice Zorkić-Radičević sa Aleksandrom Glovackim.
U Skupštini grada najavljena je Beogradska letnja scena Ponovo radi pozorište, koje će se od 25. juna do 20. jula odigravati na stadionu Tašmajdan. Na letnjoj sceni, na otvorenom, svake večeri smenjivaće se predstave sa repertoara svih beogradskih pozorišta, kao i predstave nezavisnih produkcija, ali i drugih izvođačkih umetnosti. Kažu da će biti preko 40 izvođenja. Aleksandru Glovacki, našu koleginicu i pozorišnog kritičara, pitam šta će biti od pozorišta na Tašmajdanu.
Dobro jutro. Pa tih 25 dana, oni najavljuju mjesec dana, nije mjesec dana, 25 dana, bit će raznolik program. Dakle, ima nekoliko zaista dobrih predstava, kao što je otvaranje sa mjuziklom Mama Mia, pozorište na Terazijama. To će biti svojevrstan pothvat, jer dovesti u otvoren prostor hor, balet, orkestar, glumce, pevače, to ćemo da vidimo kako je, ali kako se čulo, već je online, pre nego što su otvorene blagajne, sve su blagajne pozorišno otvorene 1. juna, već je online otišlo bilo 500 karata za Mama Miju. Tu je jedna dobra predstava beogradskog dramskog, Trpele, Zatim Lorencačo, recimo, Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Mislim da su oni izašli sa svojom najboljom ili jednom od najboljih predstava, prilično novom. To je režirao Boris Liješević, tekst Alfreda de Misea. Ujkavanja, Čehovljev, naravno, to je Artefakt fond i pozorište Sterija Vršac. Ja sad izdvajam predstave koje smatram da su značajne. Bela kafa Narodnog pozorišta u Beogradu, Žene dade dah teatra, ženitba Narodnog pozorišta Priština sa sedištem u Gračanici, to je nejako dobra predstava, i recimo Žene iz Troje, takođe Prištinska Gračanica i Narodno pozorište iz Zaječara u koprodukciji. Osim toga, dakle, ima nekih, recimo, iznenadio me Atelje 212, koji na tu veliku scenu izlazi sa jednom malom predstavom Art, tri glumca, ono, maltene nivo duodrame, nije duodrama, nego ima tri glumca. I ima nekih zabavnih predstava, tako, raznoliko je. Mislim da bi prosto da je važno za publiku da ne ide onako komuva bez glave da kupuje karte, nego da se malo raspitaju, jer su predstave za različite ukuse.
Da, ima i informacije o tome da će predstave, da će karte koštati 500 dinara za odrasle i 250 za decu.
E, nismo to pomenuli, dečje predstave idu, odnosno predstave za decu, svakoga dana od 18 sati.
Da, a za odrasle od 20.
A za odrasle od 21 sati.
Šta se događa sa pozorištima u Srbiji? Vraćaju li se oni? Imamo najave da će se u Pirotu igrati, u Šapcu?
Igraće se svuda, najverovatnije. Međutim, kako se ko snašao? Ja sam ovih dana u kontaktu sa svim pozorištima, to je nekih 30 pozorišta u Srbiji. Govorim o gradskim i SNP kao republičko pozorište. Neki su uzeli stvari u svoje ruke, imaju svoj plan. Mnogi čekaju kakve će dobiti instrukcije. Iz Kruševca su mi rekli, baš sam sa upravnikom razgovarala, da su se raspitivali kod Ministarstva za kulturu kakve su propozicije, kako treba sve to da izgleda. Ministarstvo im je odgovorilo da nije nadležno za taj deo. Sad kaže, koga da pitaju, Ministarstvo financije ili ove zdravlje i tako dalje. Dakle, mnogi se još uvek nisu snašli. Čula sam se sa ljudima iz SNP-a i Somborskog pozorišta. Oni će izvesno imati program letnji, igraće svoje predstave, ali još uvek nemaju tačan plan i raspored igranja. Tu je najažurnije bilo Šabatsko pozorište. Oni od 16. juna do 4. jula imaju manifestaciju Grad je pozorište, jedan mini festival, kako ga najavljuju, pet njihovih predstava koje će biti igrane na otvorenom na pet različitih lokacija, i najavljuju početak proba 16. jula za predstavu Aplikacija Voland u režiji Kokana Mladenovića, koju će posle igrati u Tivtu, jer je to koprodukcija sa Crnom Gorom. Idu na Shakespeare Fest, pozorišno proleće, njihov festival su pomerili, naravno, koji je u martu, na oktobar i tako dalje. Niš takođe ima ima svoj program. Oni će igrati svoje predstave od 5. juna do 25. juna. Znači, na letnjoj pozornici, u dvorištu Banovine, u amfiteatru na Keju. Niš ima dosta tih otvorenih scena, tako da im nije problem, i oni nisu čekali, dakle, da im se kaže kako, šta i gde. Svako ko ima te dobre uslove, igraće napolje.
Da, iz Novog Sada informacija da će sigurno igrati ovog leta, ali još nisu dogovorili tačno gde će to biti, najverovatnije u prostoru letnjeg bioskopa Kulturnog centra Novog Sada.
Da, tako i meni rečeno. U Ividaki Sinhaz nastavlja probe, predstave neće igrati do daljne, kako kažu, ali razmatraju mogućnost da igraju na letnjoj sceni, gde bi nastupali i druga novosadska pozorišta, znači govorimo o toj koju si pomenula. Deče pozorište i Subotice, oni će imati premijeru 4. jula, premijeru predstave Kuku Todore na otvorenom prostoru, a oni nameravaju da tom predstavom obiđu više mesta u Vojvodini tokom leta, i glumac koji izvodi predstavu, Stefan Ostojić, ima ideju da biciklom putuje po Vojvodini u stilu vašarskih pozorišta. Još nisu precizirali datume, ali javiće i to. Dakle, moj utisak je kako se ko snašao i organizovao, ali većina pozorišta u Srbiji, velika većina, još uvek čeka da im se kaže šta može, šta sme, kako dalje. Nisu se još organizovali.
Ipak biće i predstava, i u Beogradu biće predstava.
Biće sigurno. Pirot, da li smo pomenuli, znamo da će da igraju na Tvrđavi, ni oni ne znaju još uvek šta i kako, ali kad krenu, valjda će, mislim da ćemo ovo leto, da će malo ko od nas i putovati uopšte, da će se potruditi svi da nekako što bolje prođemo i možda otkrijemo da nam ovo leto baš bude jako dobro leto.
Hvala. Bila je ovo Aleksandra Glovacki, pričali smo o pozorištu, a samo da vas podsjetim da će predstave koje se budu igrale na Tašmajdanu ovoga leta, tačnije od 25. juna do 20. jula, biti besplatne za sve medicinske radnike u znak zahvalnosti za njihovu požrtvovanost tokom pandemije.
Pet do deset, vreme je da se pozdravimo sa vama i da vam poželimo prijatan dan sa vama od pola sedam i jutros. Žarko Boman za Mix Pultom, Bojana Tufekčić, producent, Miloš Marković, muzički urednik i ja, Aleksandra Mladenović. Vi budite spremni danas i na vetar i na kišu i na grmljavinu i na nepogode, ali i na lepo i toplo vreme koje će potrajati, kažu meteorolozi, sigurno narednih nedelju dana, pošto nam stiže i leto, znači da će nam biti toplo, pa sad i ako padne kiša i malo se pokvasite, brzo će se osušiti, važno je da bude dobro raspoloženje i da konačno te jakne koje smo nosili uporno i u prethodnom periodu možemo da odložimo u plakare. Ostanite svakako uz Radio Beograd 1, sada malo muzike, pa vesti, pa magazin na prvom. Dubravka Marković spremna da bude sa vama narednih nekoliko sati. Prijatan dan!
Opet mi kažeš briga me, tu tvoju priču ne priznajem, sve ovo tebi igre je, umiš nekog kog ne poznajem. Želim da tu budeš kraj mene, kao